Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Zelensky ថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធដល់ទីបំផុតតុលាការធម្មនុញ្ញថៃផ្អាកតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាបានសារដ្ឋានជាតិអាមេរិកថាលោកត្រាំយកឯកសារសម្ងាត់ជាង700ទំព័រទៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរាំងស៊ីលើកឡើងថានឹងចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនឹងស្នើដកបំរាមមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាបំរាមធ្វើនយោបាយចិត្តផុតកំណត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅតែបន្តជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជោគវាសនារបស់ខ្លួនលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅចំពេលទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចំពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល6ខែលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយពីទីលានឯករាជ្យក្នុងរដ្ឋធានីគីវថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធដើម្បីទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទីបំផុតនិងថាបើទោះបីជានៅពេលចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនឹងមានសន្តិភាពក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនចង់បានជ័យជំនះលោក Zelensky បានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាយើងនឹងលើកដៃរបស់យើងឡើងទៅលើតែម្ដងគត់ដែលនោះគឺនៅពេលដែលយើងប្រពន្ធជ័យជំនះរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយហេតុថាយើងមិនដោះដូរទឹកដីនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះទេសម្រាប់យើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរួមមានទឹកដីទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែនដែលនោះគឺតំបន់ទាំង25របស់អ៊ុយក្រែនដោយមិនមានការធ្វើសម្បទានឬក៏ការសម្រុះសម្រួលណាមួយឡើយលោក Zelensky បាននិយាយបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែននឹងដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅតំបន់ Donbas នៅភាគខាងកើតក៏ដូចជាតំបន់ Crimea ផងដែរកន្លងមកកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបង្វែរការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ Donbas បន្ទាប់ពីបានបរាជ័យនៅក្នុងការវាយប្រហារសម្ដៅឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Kyiv តាំងពីដំបូងដំបូងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Donbas តាំងពីឆ្នាំ2014មកនៅឆ្នាំដដែលនោះរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមភ្ជាប់យកតំបន់គ្រីមៀដែលជាទង្វើមួយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លោក Zelensky បានលើកឡើងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យទាហានរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវដោះលែងទឹកដីរបស់យើងទៅប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកយំត្រូវដោះលែងទឹកដីរបស់យើងទៅទាំងនេះគឺជាពាក្យសាមញ្ញនិងច្បាស់លាស់របស់យើងការប្រពន្ធទិវាឯករាជ្យនៅថ្ងៃពុធនេះត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថារុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងអាគារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានផ្អាកតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទអូចាខណៈដែលខ្លួនកំពុងពិចារណាថាតើអាណត្តិរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកបានបញ្ចប់រួចហើយឬក៏យ៉ាងណានោះការសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងនានានៅក្នុងប្រទេសថៃបានដាក់ញត្តិទាមទារថាលោកប្រយុទ្ធដែលបានឡើងកាន់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់មកបានកាន់អំណាចគ្រប់8ឆ្នាំដែលជារយៈពេលកំណត់នៃអាណត្តិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទៀតថាតុលាការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងក្នុងសម្លេងភាគច្រើន4ទល់នឹង5ឲ្យមានការផ្អាកទូនាទីរបស់លោកប្រយុទ្ធជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការសម្រេចនេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022រហូតទល់តែតុលាការប្រកាសសាលដីកាតុលាការបានទុកពេលឲ្យលោកប្រយុទ្ធចំនួន15ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះញត្តិប្តឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះហើយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រវិតវង្សសុវណ្ណនឹងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះនៅពេលដែលតុលាការកំពុងពិចារណាលើញត្តិនេះនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិសានុគ្រាងាមបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្ននឹងបន្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយធម្មតាដោយសារតែលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ប្រយុទ្ធមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចប់ពីតំណែងនៅឡើយគឺគ្រាន់តែផ្អាកពីតួនាទីរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះលោកភិតថាលឹមជារុនរ៉ាត់មេដឹកនាំគណៈបកចលនាឆ្ពោះទៅមុខហៅថា Move Forward Party ដែលជាគណៈបកមួយនៅក្នុងចំណោមគណៈបកនានាដែលគ្រប់គ្រងញាតនោះបាននិយាយថាប្រទេសថៃត្រូវការការដឹកនាំថ្មីអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានចាកចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដោយយកទៅជាមួយនៅឯកសារសម្ងាត់ចំនួនជាង700ទំព័រដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងឯកសារសម្ងាត់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនផងដែរនៅពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកកាលពីខែមករាឆ្នាំមុននេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងរបស់បណ្ណសារដ្ឋានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារការបង្ហាញនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី10ខែឧសភារបស់លោកស្រី Debra Stedelwall នាយិកាស្ដីទីនៃបណ្ណសារដ្ឋានជាតិដែលផ្ញើទៅកាន់លោក Ivan Corcoran ដែលជាមេធាវីមួយរូបរបស់លោក Trump លោកស្រី Wall បានច្រានចោលការអះអាងរបស់មេធាវីលោក Trump ដែលថាលោក Trump គួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកឯកសារសម្ងាត់ខ្លះតាមរយៈបបិសិទ្ធរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីនៅពេលលោកកាន់តំណែងនៅសេតវិមានលោកស្រី Wall បានបញ្ជាក់ទៀតថាមានការព្រួយបារម្ភបន្ទាន់កាន់តែខ្លាំងនៅផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការខូចខាតដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែឯកសារទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនិងបញ្ជូនទៅកាន់ភូមិគ្រឹះមាអាឡាហ្គោរបស់លោកត្រាំជាជាងបញ្ជូនទៅកាន់បណ្ណសារដ្ឋានជាតិដោយដែលច្បាប់តម្រូវនៅពេលដែលលោកត្រាំបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីលិខិតរបស់លោកស្រីវ៉ាល់បានបញ្ជាក់ថាមានឯកសារជាង100ដែលមានដាក់ស្លាកថាជាឯកសារសម្ងាត់នៅក្នុងប្រអប់ចំនួន15ដែលរដ្ឋាភិបាលបានដកហូតពីភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំកាលពីខែមករាលោកត្រាំនិងជំនួយការរបស់លោកបានប្រគល់ឯកសារបន្ថែមទៀតជូនបណ្ណសារដ្ឋានជាតិកាលពីខែមិថុនាហើយបន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានបំពេញកិច្ចការតាមដីកាឆែកឆេររបស់តុលាការដោយបានរកឃើញឯកសារជាង20ប្រអប់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហានៅភូមិគ្រឹះរបស់លោកត្រាំដែលក្នុងនោះប្រអប់ចំនួន11មានផ្ទុកឯកសារសម្ងាត់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីយុគថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីដោយបានតម្រង់គោលដៅទៅលើទីតាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកងកម្លាំងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកវរៈសេនីយ៍ឯកជោប៊ូស៊ីណូនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃទីបញ្ជាការដ្ឋានសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងអាស៊ីកណ្ដាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានយល់ព្រមឲ្យមានការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើតំបន់ Deir ez-Zor និងថាវិធានការនេះមានបំណងទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់មកលើយោធាសាររដ្ឋអាមេរិកលោក Bushino បានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាការវាយប្រហារថ្ងៃនេះគឺជារឿងចាំបាច់ដើម្បីការពារកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការសំស្របដែលគិតទុកជាមុននេះដើម្បីកំហិតហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនិងដើម្បីបន្ថយឲ្យបានជាអតិបរមានៅហានិភ័យនៃការស្លាប់និងរងរបួស សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានលើកឡើងអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហានៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសសេរីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងការវាយប្រហារនោះយន្តហោះ drone មួយគ្រឿងបានវាយប្រហារចំទីតាំងមួយកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងដោយទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមកងកម្លាំងប្រឆាំងនៅសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថានឹងចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការនិងស្នើដកបំរាមមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាបំរាមធ្វើនយោបាយជិតផុតកំណត់ប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងនៅតែបន្តជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការប្រទេសថៃបានឲ្យដឹងថាការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមឧទានកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមកំពុងតែបន្តធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដ៏ធំមួយពីក្រុមនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាកាពីតូលបង្ហាញវីដេអូនិងសាក្សីថ្មីៗការបង្ហាញរឿងលបយកការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយនៅប្រទេសថៃគឺដូចជាចុងនៃផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងពីការចូលមកតតាំងក្តីក៏ដូចជាការពៀវភាពស្អាតស្អំរបស់លោកនៅក្នុងសវនាការនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនយោបាយរូបនេះទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលគម្រាមរាំងរូបលោកមិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានអះអាងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរមកចូលរួមសវនាការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីការពារភាពស្អាតស្អំរបស់លោកលោកសំរងស៊ីដែលប្រឈមនឹងក្តីក្តាំច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារបែបនេះនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសំរងស៊ីបានឲ្យដឹងថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទៅចូលរួមក្នុងសវនាការតុលាការទីក្រុងភ្នំពេញស្របតាមដីកានីយារបស់តុលាការនេះដោយជាដីកាចុងក្រោយបង្អស់ភ្ជាប់មកជាមួយនេះប្រសិនបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានលើកបំរាមចំនួន3ដែលហាមឃាត់រូបលោកទី1គឺបំរាមហាមឃាត់មិនអោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនានាដឹកលោកទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាទី2បំរាមដែលលោកហ៊ុនសែនបានស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃហាមឃាត់រូបលោកមិនអោយធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់ដែនដីប្រទេសថៃទី3បំរាមហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅមកទទួលស្វាគមន៍រូបលោកតាមការស្ម័គ្រចិត្តនៅពេលមាតុភូមិនិវត្តន៍លោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់នៅលើ Facebook របស់លោកថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងមិនបង្ហាញពីភាពកំសាករបស់គាត់ទៀតទេដោយហ៊ានលើកបំរាមទាំង3ខាងលើនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសន្តិវិធីតាមដីកាកោះរបស់តុលាការនិងស្របតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនលើសលប់លោកសំរៀងស៊ីបន្ថែមថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានលើកបំរាមទាំង3នេះទេគឺគាត់បង្ហាញថាគាត់ខ្លាចបំផុតចំពោះវត្តមានរបស់ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ជាមនុស្សកំសាកដ៏អន់បំផុតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគេមើលងាយគាត់គ្រប់គ្នាម្យ៉ាងវិញទៀតគេក៏នឹងសើចចំអកឲ្យគាត់បន្ថែមទៀតពីព្រោះគាត់បានបញ្ជាឲ្យតុលាការអាយ៉ងរបស់គាត់ចេញដីកាចាប់រូបខ្ញុំយកទៅកាត់ទោសតែនៅពេលខ្ញុំត្រៀមចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យពួកគាត់ចាប់ខ្ញុំស្រាប់តែគាត់បែរមកហាមគាត់ខ្ញុំហើយបង្កឧបសគ្គមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរមកប្រទេសកំណត់របស់ខ្ញុំវិញជាមួយសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកសំរៀងស៊ីបានភ្ជាប់ដីកាមួយដែលកោះហៅរូបលោកនិងសហការីរបស់លោកផ្សេងទៀតដូចជាលោកអេងឆៃអៀងលោកឡុងរីអ្នកស្រីមូសុកហួរលោកអ៊ូចាន់រិតឲ្យចូលបំភ្លឺនៅតុលាការនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកសំរៀងស៊ីគឺលោកសំសុកុងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតុលាការកោះហៅលោកសំរៀងស៊ីពាក់ព័ន្ធជាមួយសំណុំរឿងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់អ្នកស្រីមូសុកហួរអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2020ហើយអ្នកជួបក្នុងរឿងក្តីក្តាំនេះមានជាង30នាក់អ្នកខ្លះនៅក្រៅស្រុកនិងអ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែជួបឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារបើតាមមេធាវីលោកសំរៀងស៊ីមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលមកបំ ំភ្លឺនៅតុលាការទោះជាលោកនៅក្រៅប្រទេសហើយតុលាការត្រូវតែសម្របសម្រួលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរូបលោកបានចូលខ្លួនមកក្នុងតុលាការ
ខ្ញុំមើលជួនថាណាបើតាក់ទងនឹងការអនុវត្តច្បាប់ទាំងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិគឺជួនចាប់ចោលហ្នឹងត្រូវតែមានសិទ្ធិក្នុងការមានវត្តមាននៅទីសាធារណៈការហើយទាំងជាក្នុងការមានតុលាការក៏អនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់ទៅជួយពីការកោះហៅចាប់ចោលទៅមិនគាត់នៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយគួរតែគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរណាឲ្យគាត់បានមកអនុវត្តទៅប្រកបទៅតាមប្រទេសកម្ពុជាទៅសុខទេហាត់
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអ៊ីសានអះអាងថាតុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលជារឿងពីរផ្សេងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាបើលោកសំរឿងស៊ីចិត្តសឿងចូលមកកម្ពុជាព្រោះរដ្ឋាភិបាលមិនបានរៀបរៀងអ្វីឡើយ
ឥឡូវ2022ហើយខ្ញុំមិនឮថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកមានប្រសាសន៍ថាខាមខត់មិនឲ្យសន្តិសុខនេះចូលទេឬមួយហាមក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ណាមិនឲ្យចូលទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមីនាឆ្នាំមុនលោកសំរឿងស៊ីត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំពីបទឧបឃាតលោកសំរឿងស៊ីក៏កំពុងរងបណ្ដឹងជាច្រើនករណីផ្សេងទៀតរួមទាំងសំណុំរឿងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រជាដើមរីឯពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅសល់ប្រមាណ3ខែទៀតបំរាមដែលបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង100នាក់នឹងផុតកំណត់ប៉ុន្តែពួកគេមួយចំនួននៅបន្តជាប់បណ្ដឹងរបស់តុលាការដដែលដែលជាការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេនាពេលខាងមុខលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើទោះនឹងទទួលបានសិទ្ធិនយោបាយធ្វើឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតប៉ុន្តែមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួននៅបន្តប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការដែលជាការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ពួកគេបន្តទៀតត្រីគណៈបកអតីតថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ត្រូវបានកាត់សិទ្ធិមិនឲ្យធ្វើនយោបាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលមកដល់ពេលនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមានតែអ្នកនយោបាយជាង20អ្នកតែប៉ុណ្ណោះបានទទួលសម្បទានធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយខ្លះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីអ្នកនយោបាយខ្លះដែលមិនទាន់ទទួលបានសម្បទានធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងរួមគំនិតក្បត់លោកជាជីវអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរឿងបំរាមនយោបាយបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលជិតដល់ថ្ងៃផុតបំរាមប៉ុន្តែបែរជាមានការចោទប្រកាន់រូបលោកពាក់ព័ន្ធរួមគំនិតក្បត់និងការបង្កអសន្តិសុខវឹកវរក្នុងសង្គមដែលលោកត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំលោកជាជីវបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះយល់ឃើញថានេះមិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែវាជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពអ្នកនយោបាយដែលគាំទ្រតស៊ូជាមួយលោកសំរងស៊ីនិងជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
មិនបាច់មានច្បាប់ទេមិនបាច់មានលិខិតបទដ្ឋានទេមិនបាច់មានឯកសារយោងនេះយោងនោះទេហើយមានតែច្បាប់មួយទៅគឺនីតិមត់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រោះប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតឬក៏មិនមានការឯកភាពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគ្មានអ្នកណាហ៊ានធ្វើគ្មានអ្នកណាហ៊ានសម្រេចជួសច្បាប់ជួសលិខិតបទដ្ឋាននោះទេ
ចំណែកលោកមនផល្លាសមាជិកគណៈកម្មការនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបើទោះបីជាផុតបំរាមនយោបាយយ៉ាងណាក្តីក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រឈមបញ្ហាទោសប្រមត្តនដែលលោកថានេះជាការគាបសង្កត់សិទ្ធិនយោបាយលោកបានថែមថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានចិត្តសឿងគួរតែទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបើកផ្លូវឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីគ្នានិងដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋពេញចិត្តឲ្យអ្នកណា គ្រប់គ្រងប្រទេស
សូមលើកទឹកចិត្តលោកហ៊ុនសែនបើលោកគិតថាលោកក្លាហានលោកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដលោកបើកផ្លូវឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញ
ចំណែកលោកជួងជួងងីជាមេធាវីនិងធ្លាប់ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាប់បម្រើនយោបាយដែរនោះប្រាប់ VA ថាលោកធ្លាប់ស្នើសុំសិទ្ធិសម្បត្តិនយោបាយឡើងវិញពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទទួលបានដំណឹងអ្វីនោះទេ
គឺមហាតេអននេះឆ្លើយតបជាផ្លូវការមកគឺនេះប៉ុន្តែនិយាយថាតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងផ្សេងក្នុងន័យថាមិនអនុញ្ញាតហើយហើយខ្ញុំក៏អននេះសុំអននេះពលឿនអីទៀតអត់នេះអត់មានធ្វើអីទេគឺចាំឲ្យចប់5ឆ្នាំយ៉ាងទៅ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បម្រាមនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនបានឡើងវិញជាធម្មតាក្រោយពីផុតបម្រាមក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើជាមួយបកសង្គ្រោះជាតិវិញទេព្រោះតុលាការបានរំលាយបាត់ទៅហើយ
ច្បាប់បានផ្អាកនីតិសម្បទាធ្វើនយោបាយរបស់គាត់5ឆ្នាំឥឡូវនៅសល់3ខែទៀតអាហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលមកវិញបានហើយវាអត់មានបញ្ហាអីទេ
ប៉ុន្តែលោកថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលចောက်ក្តីក្តាំងក្នុងសំណុំរឿងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនិងសំណុំរឿងរំលំកំណត់ក្បត់ជាដើមត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយតុលាការជាមុនសិនលោកក៏បានឌឺដងលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាមេឧទាមក្រៅច្បាប់ថាបើចិត្តសៀងឲ្យចូលមកកម្ពុជាមក
តាមសកក្រមសាលដីការបស់តុលាការកន្លងទៅសន្និបមេឧទាមក្រៅច្បាប់ត្រូវជាប់គុកប្រហែលជា160ឆ្នាំ
លោកសុកអេសានបានថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្លាចវត្តមានរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេសម្រាប់ការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខហើយលោកថាទោះបីជាមានការរួបរวมគ្នាឡើងវិញនៃគណៈបកប្រឆាំងក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមគណៈបកប្រជាជនបានដែរ VOA មិនតរអាចសំការអធិប្បាយពីអ្នកស្រីម៉ៃធីដាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលបាននៅឡើយទេលោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel យល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវធានាថាសកម្មជននយោបាយអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយពុំមានការបំផិតបំភ័យ
គ្រឿងសំខាន់ទៀតគឺថាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគាត់បានចូលរួមដោយពេញលេញណាដោយមិនមានការរំខានដោយផ្លូវតុលាការឬក៏ដោយការផិតភ័យពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឬក៏សមត្ថកិច្ចផ្សេងៗនឹង
កាលពីខែមុនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងជាតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនៅរដ្ឋេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរួមមានលោកអ៊ូចាន់រ៉េតលោកកុងសភាលោកហេងដារ៉ារ៉ូបានធ្វើលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី25ខែកក្កដាស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ទម្លាក់របបចោរប្រកាន់ទាំងអស់លើពួកគេដើម្បីអាចវិលមកកម្ពុជាវិញពួកគេបញ្ជាក់គោលបំណងក្នុងលិខិតនោះថាពួកគេពុំមានអ្វីកោតទុច្ចរិតណាមួយដូចជាការចោរប្រកាន់របស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេដែលគ្រាន់ចង់ស្ដារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែប៉ុណ្ណោះពួកគេទទូចថាសូមសម្ដេចដេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេត្តាជួយធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការលើកលែងទោសនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ដល់ពួកខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំទាំង3នាក់មានសេរីភាពវិលត្រឡប់ទៅរួមរស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដទៃដោយអនុគ្រោះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
បារីសានរេវ៉ូលូស៊ីណាសិនណលដែលជាក្រុមឧទាមមូស្លីមដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសថៃបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនឹងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិការពីយប់ថ្ងៃអង្គារទី16ខែសីហាទៅលើហាងទំនិញនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈចំនួន17កន្លែងដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងរបួសចំនួន7នាក់លោកសំបួរភីរ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ប្រធានក្រុមអ្នកចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែសីហាថាការវាយប្រហារដោយហិង្សាក្នុងពេលផ្ទួនគ្នាដែលបានអង្រួនភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះ និងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពឬការចរចាសម្រាប់បទឈប់បាញ់ដែលបានធ្វើជាយូរមកហើយជាមួយនឹងក្រុមបះបោរមូស្លីមនោះទេ។យោធាថៃបាននិយាយថាទីតាំងចំនួន17នៅទូទាំងខេត្តភាគខាងត្បូងបំផុតចំនួន3របស់ប្រទេសថៃគឺខេត្តប៉ាតានីខេត្តនារាធិវ័តនិងខេត្តយ៉ាឡាត្រូវបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនឹងការដុតបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃពុធដែលភាគច្រើនជាហាងលក់ទំនិញនិងស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈអញ្ញាធននិយាយថាបុរសម្នាក់អាយុ21ឆ្នាំរស់នៅក្នុងតំបន់នោះបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យមួយដែលបានកើតឡើងហើយមនុស្សចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសស្រាលបារីសានរេវូលូស៊ីណាសិនណាល់ហៅកាត់ថា BON ដែលជាក្រុមឧទ្ទាមូស្លីមដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅក្នុងសារបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែសីហានឹងបានសូមទោសចំពោះមរណភាពនេះក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្លួនជ្រើសរើសគោលដៅជានិមិត្តសញ្ញានៃមូលធននិយមថៃដែលខ្លួនបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការបំផ្លាញអាជីវកម្មរបស់សហគមន៍ការវាយប្រហារដែលកម្រមាននៅក្នុងទំហំនេះក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានកើតឡើងចំពេលដែលមានការរីកចម្រើនតិចតួចនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាច្រើនឆ្នាំរវាងក្រុមឧទាម BON និងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងខែបូរ៉ាម៉ាដុនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលសន្មតថាជាបទឈប់បាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានរៀបចំទុកជាមុនភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមការចរចាលើបទឈប់បាញ់យូរអង្វែងមួយជាមួយនឹងយន្តការរួមមួយសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតចំពោះការបំពានលើការចោទប្រកាន់ណាមួយ
លោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាន់លុបរុកសណូដែលជាប្រធានក្រុមកិច្ចចរចាសន្តិភាពបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី18ខែសីហាថាការវាយប្រហារចុងក្រោយបំផុតនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចចរចាទាំងនោះឡើយលោករុកសណូបានថ្លែងតាមសារយ៉ាងដូចនេះថាគណៈកម្មការចរចាសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏យើងនឹងរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងដើម្បីឈ្ពោះទៅមុខតាមរយៈមធ្យោបាយសន្តិភាពស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីនាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិរន្តរភាពនិងភាពសុខដុមរមនាដល់ប្រជាជនក្នុងតំបន់លោកបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនាបន្ទាប់ត្រូវបានគ្រោងទុកជាបន្តអាសន្នក្នុងរយៈពេល1ខែទៅ2ខែខាងមុខហើយវានឹងត្រូវបន្តធ្វើឡើងលោកឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសំណើបទឈប់បាញ់រយៈពេល2-3ខែទៅ4ខែជាមួយក្រុមឧទាម BRN និងនៅតែស្ថិតក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាន់លុបបានថ្កោលទោសចំពោះការវាយប្រហារនេះលោកបានថ្លែងថាការវាយប្រហារទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើបរិយាកាសសន្តិភាពនិងការជឿទុកចិត្តដែលប្រជាជនមានទៅលើដំណើរចរចាសន្តិភាពដែលបានរីកចម្រើនជាលំដាប់ផងដែរក្រុមឧទាមនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់បានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញបេតិកភណ្ឌម៉ាឡេមូស្លីមជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃដែលជាគេដំណែរបស់ស្ដេចប៉ាទីនីដែលចក្រភពអង់គ្លេសប្រគល់ជូនស្ដេចសៀមនេះកាលពីឆ្នាំ1909មនុស្សជាង 7,300 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងគោលបំណងស្ដារឯករាជ្យភាពរបស់តំបន់នៅភាគខាងត្បូងចាប់តាំងពីអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងជាលើកចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងឆ្នាំ2004ហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ច្បាប់អាញាសឹកនៅក្នុងតំបន់នោះនៅក្នុងអ្វីដែលគេជឿថាជាការវាយប្រហារដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមបះបោលបានបាញ់សម្លាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តការពារក្នុងតំបន់ចំនួន15នាក់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019
លោកស្រីសំផបជីតភីរំស្រីសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Prince of Songkhla ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលតាមដានការប្រយុទ្ធគ្នានិងកិច្ចចរចាសន្តិភាពនេះបាននិយាយថានៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយនឹងទំហំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនិងការដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានសភាពខ្លាំងក្លាជាងគេបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយមើលឃើញពីទំហំដ៏ធំនៃការវាយប្រហារនេះលោកស្រីសំផបបាននិយាយថាលោកជឿថាក្រុមឧទាម BON ក៏ចង់ផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលផងដែរថាកិច្ចពិភាក្សាដំណើរការយឺតពេកលោកបន្តថាមានការជជែកគ្នានិងការខ្វែងគំនិតគ្នាច្រើនរវាងភាគីទាំងពីរពួកគេនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងដំណើរការចរចានេះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការពេលមួយរយៈលោកថ្លែងទៀតថានេះជាសារមួយរបស់ក្រុមបះបោរដែលពួកគេចង់ពន្លឿនដំណើរការចរចានេះលោកបានបន្ថែមទៀតថា ការយកជនស៊ីវិលជាគោលដៅវាយប្រហារគឺដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមឧទាមមានបំណងចង់រំលឹកអ្នកស្រុកថាបុព្វហេតុរបស់ពួកបះបោត្រូវការពេលវេលាយូរទៀតដើម្បីសម្រេចបានលោកស្រីសំភពនិយាយថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះកម្រិតនៃអំពើហិង្សាបានធ្លាក់ចុះដូច្នេះមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងមានអារម្មណ៍ថាការបះបោបានបាត់ទៅហើយលោកបានបន្ថែមថាការវាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺដើម្បីដាស់តឿនប្រជាជនថាទេនេះមិនមែនជាស្ថានភាពធម្មតានោះទេនៅតែមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងចំនួននយោបាយនេះក្រុមឧទាម BLN មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតទៅលើការពីប្រហារលើវិមានសភាកាពីតូលបង្ហាញវីដេអូនិងសាកសីថ្មីៗការបង្ហាញរឿងលបយកការតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចុងក្រោយនៅប្រទេសថៃគឺដូចជាចុងនៃផ្ទាំងតកដ៏ធំនៅក្នុងសវនាការកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភាកាពីតូលកាលពីថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ2021បានបង្ហាញវីដេអូនិងសាក្សីថ្មីៗអ្នកនាងណាថខាភីសណារៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេនិងលោកពូរិស័យជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភា6មករាកាលពីយប់ថ្ងៃទី21កក្កដាកន្លងទៅនេះក្នុងអគារ Cannon នៅរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកកសែតបានប្រជាជាតិគ្នាជុំវិញតុខាងក្រោយកៅអីសាស័យចំណែកសមាជិកសភាដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះបានអង្គុយនៅជួរទី2មានតែសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសភាទេដែលមានវត្តមាននៅពេលនោះគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ចាំងវីដេអូដែលបង្ហាញក្រុមកបកកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021ដែលបានប្រឹងប្រែងចូលក្នុងសាលប្រជុំរដ្ឋសភាដែលនៅទីនោះសម័យប្រជុំរួមនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការកាមេរ៉ានៅថ្ងៃនោះបានបង្ហាញមេដឹកនាំនៃក្រុមសមាជិករដ្ឋសភាជឿនលឿននិយមគឺលោកស្រីតំណាងរាស្ត្រប្រមីឡាចាយ៉ាផាល់ដែលភ័យខ្លាចការបះបោនោះលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងសវនាការយប់ថ្ងៃប្រហោះទី21កក្កដាហើយលោកស្រីមានការរំជួលចិត្តបន្ទាប់ពីបានឃើញរូបភាពលោកស្រីនៅក្នុងអំឡុងការវាយប្រហារនោះ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA លោកស្រីចាយ៉ាផាល់បាននិយាយថានិយាយដោយស្មោះទៅពិបាកមើលវីដេអូនេះណាស់ពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅទីនេះជាមួយគ្នាហើយភ័យខ្លាចអំពីជីវិតយើងតែនៅយប់នេះខ្ញុំក៏ខឹងសម្បាដែរថាឧក្រិដ្ឋជនក្បត់ជាតិនេះបានឋិតក្នុងសេវិមានហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សានេះហើយអំពើហិង្សាមិនទាន់រលត់ទេវានៅមានក្នុងបណ្ដាទីក្រុងរបស់យើងនៅមានអំពើហិង្សាតែនៅមានមនុស្សដែលជឿថាការបោះឆ្នោតនោះមានការលួចបន្លំក្នុងនាមជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកប្រទេសអាមេរិកនៅពេលមានអាយុ16ឆ្នាំខ្ញុំពិបាកជឿណាស់ថាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាប្រទេសនេះជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដ៏អស្ចារ្យជាងគេក្នុងពិភពលោកហើយស្រាប់តែមានរឿងនេះកើតឡើងគណៈកម្មាធិការនេះបានបញ្ចាំងវីដេអូមិនទាន់កាត់តថ្មីមួយអំពីការរៀបចំរបស់លោកតាំនៅថ្ងៃ6មករា2021ដើម្បីថតសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្រៅកពកម្មនោះកាយវិការរបស់លោកបង្ហាញកំហឹងនៅពេលលោកចោទចារជាមួយកូនស្រីលោកគឺអ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាអំពីអត្តពតនៃសេចក្តីខ្លាំងការរបស់លោកតាមវីដេអូនៅពេលសមអានអត្តពតនោះលោកបាននិយាយថាខ្ញុំមិនចង់និយាយថាការបោះឆ្នោតចប់ហើយទេលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលកាលពីថ្ងៃទី6មករា2021បានហៅទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំហើយសុំឲ្យលោកជួយនោះក៏បានហៅទូរស័ព្ទទៅសមាជិកគ្រួសារលោកត្រាំដែរនៅថ្ងៃនោះដោយបានព័ត៌មានស្ថានភាពនៅកន្លែងថាអាក្រក់ណាស់លោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលមានកងការពារសន្តិសុខនៅជាមួយលោក បាននៅចិត្តពួកកបកកដែលស្រែកបន្ទោថាភួកម៉ៃផិនសាក់សែងម្នាក់ដែលគណៈកម្មាធិការនេះមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណបាននិយាយថាពួកអ្នកការពារសន្តិសុខឲ្យលោកអនុប្រធានាធិបតីភ័យខ្លាចអំពីជីវិតពួកគេហើយបានហៅទូរស័ព្ទលាគ្រួសារពួកគេ
តាំងពីថ្ងៃទី9មិថុនាមកដល់ពេលនេះគណៈកម្មាធិការ6មករាបានធ្វើសវនាការ8លើកហើយនៅក្នុងសវនាការ7លើកដំបូងក្រុមសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះបានបង្ហាញការរកឃើញរបស់ពួកគេអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់លោកត្រាំនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកក្នុងការប្រែក្រឡាស់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020សវនាការនីមួយៗបានបង្ហាញជ្រុងផ្សេងៗគ្នានៃការរកឃើញរបស់ពួកគេប្រធានបទមានរួមការបញ្ចូលការតេតិននិងការប្រងព្រៀបរបស់ពួកស្ដាំជ្រុលក្នុងកបកម្មនោះការចោទប្រកាន់របស់លោកត្រាំថាមានការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋជួចាទោះជាគ្មានឯកសារបង្ហាញពីការកេងបន្លំក៏ដោយអាកប្បកិរិយារបស់ពួកមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមួយចំនួនចំពោះការអះអាងអំពីជ័យជំនះដែលត្រូវលួចនឹងការប៉ុនប៉ងបង្ខំលោក Pence ឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់គណៈអ្នកបោះឆ្នោតការឆ្លើយជាកសិនសាក់សីផ្ទាល់ខ្លួនដោយជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកប៉ូលីសវិមានសភា Capitol ដែលបានប្រជុំជាមួយក្រុមកបកពួកអ្នកជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានយាយីបន្ទាប់ពីលោក Trump បានចោទអំពីការបន្លំសัญลักษณ์ឆ្នោតអ្នកគាំទ្រលោក Trump អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មកាលពីថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ2021ហើយបានដើរទៅកាន់វិមានសភា Capitol និងក្រុមសាកសីបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមនៅក្នុងសវនាការនីមួយនេះមួយ
ពួកសមាជិកនិងក្រុមបុគ្គលិកនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេត6មករាបានសម្ភាសមនុស្សជាង 1,000 នាក់ដោយមិនឲ្យអ្នកកៅចូលរួមអ្នកទាំងនោះមានរួមមនុស្សដែលលោកត្រាំទុកចិត្តដូចជាអតីតមេធាវីរបស់លោកគឺលោក Giuliani និងលោក Sidney Powell ឧត្តមស្នេហ៍ជូនីវ៉ាត់ Michael Flynn ទីប្រឹក្សាច្បាប់សិទ្ធិនិមានលោក Pat Cipollone និងលោក Eric Hirschman អ្នកជំនួយកម្មអ្នករបស់នាយកតុលាសិទ្ធិនិមានគឺអ្នកស្រី Cassidy Hutchinson សមាជិកគ្រួសារលោកត្រាំមានរួមអ្នកស្រី Ivanka Trump និងលោក Jared Kushner ព្រមទាំងសមាជិកខ្លះនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានរួមលោក William Barr អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌និងលោកឧត្តមស្នេហ៍ Mark Milley ប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ2នាក់បានយល់ព្រមបម្រើការក្នុងគណៈកម្មាធិការនេះដែលមានសមាជិក9នាក់ពួកគេត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាសមាជិកនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនត្រូវតែងតាំងដោយពួកមេដឹកនាំគណៈបក្សពួកគេឡើយលោកស្រី Cheney សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Wyoming បាននិយាយទៅកាន់ក្រុមសមាជិកគណៈបក្សលោកស្រីនៅក្នុងសវនាការទី1ថាខ្ញុំសូមប្រាប់សាកសិបឹករបស់ខ្ញុំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងការពារជនមិនអាចការពារបានគឺថានឹងមានថ្ងៃមួយលោកដូណាល់ត្រាំនឹងទៅបាត់តែការខូចគេឈ្មោះរបស់លោកនឹងមានតទៅទៀតលោកមាកាធីដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំម្នាក់បានប្រកាសច្រើនដងមិនព្រមសហការជាមួយគណៈកម្មាធិការនេះទេ
លោក Jason J. Smart ជាអ្នកពីគ្រូយោបល់នយោបាយអាមេរិកម្នាក់ដែលបានផ្ដល់យោបល់អំពីការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអន្តរជាតិនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកយល់ថាការមានការស៊ើបអង្កេតអំពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ2021នឹងពេលវេលានៃការធ្វើសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យឃើញថាលោកត្រាំអាក្រក់លោក Smart បានថ្លែងថាហេតុដូចម្តេចបានជាការចោទប្រកាន់នេះខុសប្លែកហេតុដូចម្តេចបានជាវាកើតឡើងនៅពេលនេះនេះជាសំណួរវាមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែល2ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍6មករាឆ្នាំ2021ស្រាប់តែមានការស៊ើបអង្កេតនៅពេលនេះជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិដែលនឹងធ្វើឡើង3ខែទៀតលោកស្មាតបាននិយាយថា បើលោកអ្នកពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់លោកឆ្រាំនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាការនោះមិនបានប៉ះពាល់ដល់លោកឆ្រាំយូរទេក្នុងរយៈពេលខ្លីវានឹងនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ហើយការនេះក៏នឹងមិននាំឲ្យមានការប្រែប្រួលក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកផ្កាប់មុខដែលនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរមតិរបស់ពួកគេដោយសារការស៊ើបអង្កេតនេះទេតែពួកអ្នកមិនទាន់សម្រេចចិត្តប្រហែលជានឹងមានមតិអវិជ្ជមានអំពីលោកឆ្រាំសម្រាប់ពេលនេះលោកស្រី Jennifer Mercica សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃសាកលវិទ្យាល័យ A&M ក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលបង្រៀនវិជ្ជារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីវោហារសាស្ត្រសាធារណៈនិងវប្បធម៌នយោបាយអាមេរិកលោកស្រីបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការនេះបានបង្ហាញករណីខ្លាំងមួយអំពីមុខនីតិរបស់លោកឆ្រាំនៅក្នុងការបះបោរនោះលោកស្រីបានថ្លែងថាវាជាការសំខាន់តែគណៈកម្មាធិការ6មករាសំសាក់ខេកម្មពីក្រុមសមាជិកអតីតរដ្ឋបាលលោកឆ្រាំនិងពីពួកមនុស្សក្នុងចលនានិយមស្ដាំជ្រុលដូចជាក្រុម Oath Keeper ជាដើមលោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាទោះជាលោកអ្នកមិនទុកចិត្តហេតុផលនៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះក៏ដោយក៏គណៈកម្មាធិការ6មករាបានផ្ដល់ភស្តុតាងមកពីក្រុមសមាជិកសាធារណរដ្ឋដែលបានធ្វើការជាមួយលោកឆ្រាំក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកដែរអ្នកទាំងនោះដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មជូនគណៈកម្មាធិការនេះយ៉ាងល្អប្រសើរនៅពេលសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរងការប្រថុយប្រថានពួកគេមិនបានចំណេញអ្វីក្រៅពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មទាំងនេះទេដែលមានន័យថាពួកគេជាអ្នកនិយាយការពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពូរិយស័យ
និងខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខ Digital និងអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិពលរដ្ឋបាននិយាយថាការបង្ហាញថ្មីៗបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងតិចមានសាស្ត្រាចារ្យអ្នកតស៊ូមតិនិងសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសថៃចំនួន30នាក់បានក្លាយជាគោលដៅនៃកម្មវិធីរបស់ក្រុមអ្នកលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ទំនើបហើយវាគ្រាន់តែជាកំពូលតូចមួយនៃផ្ទាំងទឹកកកដ៏ធំឬបញ្ហាតូចនៃបញ្ហាដ៏ធំដែលគេមើលឃើញប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកគោលដៅបន្ថែមទៀតលោកសំបួរភីរ៉ារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសុកខេមរានិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
របាយការណ៍ចំនួន2ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដោយមន្ទីរពិសោធន៍ប្រជាជនកាណាដានិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺក្រមកិច្ចសន្តិនិកកំណែទម្រង់ច្បាប់អ៊ីនធឺណិតឬ iLaw និង Digital Rich បាននិយាយថាក្រមរបស់ពួកគេបានបញ្ជាក់ថាក្រមសកម្មជននិងសាស្ត្រាចារ្យថៃចំនួន30នាក់ត្រូវក្រមអ្នកលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ហៅថា Pegasus លួចទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទ Apple iPhone របស់ពួកគេនៅចន្លោះឆ្នាំ2020និងឆ្នាំ2021រឿងនេះនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថានៅណានៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះកម្មវិធី Pegasus ត្រូវបានបង្កើតនិងរក្សាសិទ្ធិដោយក្រុម NSO Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកម្មវិធី Pegasus អាចគ្រប់គ្រងនិងផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងទូរស័ព្ទដៃណាមួយទាំងស្រុងហើយអាចលួចយកទិន្នន័យនិងការតាក់ទងទាំងអស់ពីទូរស័ព្ទនោះ អ្វីដែលធ្វើឲ្យកម្មវិធី Pegasus មានភាពខុសប្លែកពីកម្មវិធីលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាគច្រើនគឺដោយសារមុខងារ Zero Click មិនបាច់ចុចដែលជាបច្ចេកវិទ្យាមួយអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះបញ្ចូលមេរោគឬលួចទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទនោះដោយមិនចាំបាច់បញ្ឆោតអ្នកប្រើទូរស័ព្ទនោះឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយការលួចទិន្នន័យបែបនេះកើតឡើងមុនដំបូងបង្អស់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានចាប់ផ្ដើមជូនដំណឹងដល់ម្ចាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគេត្រូវគេលួចទិន្នន័យលោកយឹងជីបអាចឆានុនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី iLaw បានប្រាប់ VOA ថាក្រុមស្រាវជ្រាវចម្រុះបានឆែកទូរស័ព្ទចំនួន200គ្រឿងហើយរកឃើញកម្មវិធី Pegasus នៅក្នុងទូរស័ព្ទចំនួន10គ្រឿងដែលម្ចាស់ទូរស័ព្ទទាំងនោះមិនបានទទួលឬឃើញការជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុន Apple អំពីរឿងនេះទេម្ចាស់ទូរស័ព្ទ iPhone ចំនួន20នាក់ផ្សេងទៀតបានទទួលការជូនដំណឹងនិងបញ្ជាក់ចំពោះការលួចទិន្នន័យនេះពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចម្រុះ
មនុស្សចំនួន5នាក់ក្នុងចំណោម30នាក់សូមមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណចំណាយមនុស្ស25នាក់ទៀតដែលបានបង្ហាញឈ្មោះសតើបានរីកគុណខ្លះៗចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាអតីតឧត្តមសេនីយ៍យោធារូបនេះបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅ5ឆ្នាំបន្ទាប់ជាមួយនឹងសម្លេងគាំទ្រយ៉ាងគោលដៅមួយចំនួននៃការលួចទិន្នន័យតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមមេដឹកនាំល្បីល្បាញបំផុតនៃចលនាទីមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាលាលែងពីតំណែងឬធ្វើកំណែទម្រង់របបប្រជានិយមដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសថៃពួកគេត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទឬបទឧក្រិដ្ឋរាប់សិបករណីសាស្ត្រាចារ្យដែលមានគំនិតសេរីមួយចំនួនដូចជាលោកប្រាជ្ញកុងគីរតីដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រដែលដំបងឡើយតតចោលការជួលដំណឹងក្រុមហ៊ុន Apple ថាជាការបោកបញ្ឆោតនេះមិនបានបង្ហាញការរំពឹងទុកថាខ្លួនខ្លាយជាគោលដៅនៃការស៊ើបការទេលោកប្រជាជននិយាយថាវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីបានដឹងថាកម្មវិធី Pegasus អាចលួចទិន្នន័យតាក់ទងនឹងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងការងាររបស់លោកលោកបន្ថែមទៀតថាវាដូចជារឿងប្រលោមលោកឆ្នាំ1984អញ្ចឹងលោកបានលើកឡើងពីចក្ខុវិស័យរបស់កវី George Orwell ដែលនិពន្ធរឿងនេះពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទើបតែបញ្ចប់អំពីស្ថានភាពតាមដានពលរដ្ឋក្នុងសង្គមដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនាពេលអនាគតលោកនិយាយថាប៉ុន្តែលើកនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតពិតវាពិតជាកើតឡើងមែនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាពួកគេមិនទាន់អាចបញ្ជាក់នៅឡើយទេថាអ្នកណាជាអ្នកបង្កការវាយប្រហារនេះប៉ុន្តែ Citizen Lab បាននិយាយថាយ៉ាងតិចណាស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិកនៃកម្មវិធី Pegasus 1នៅពីក្រោយរឿងនេះនៅក្នុងប្រទេសថៃគិតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុន NSO Group បានលើកឡើងកាលពីលើកមុនថាខ្លួនលក់កម្មវិធី Pegasus ទៅឲ្យតែស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះលោកយីងឈីបដែលត្រូវបានគេលួចទិន្នន័យពីទូរស័ព្ទដៃដោយកម្មវិធីនេះចំនួន10ដងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថៃគឺជាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងគេពីការវាយប្រហារនេះ
លោក John Scott Relton នៃអង្គការ Citizen Lab បាននិយាយថាក្រុម Pegasus នេះកំពុងបន្តស្វែងរកគោលដៅដើម្បីលួចទិន្នន័យបន្តទៀតហើយក៏កំពុងស្វែងរកថាអ្នកណាកំពុងតាមលួចទិន្នន័យពួកគេផងដែរលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រសាសន៍ដើមថាយើងកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងករណីនេះលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាអ្នកលួចទិន្នន័យឬ hacker តាមអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដើម្បីតម្រង់គោលដៅទៅលើសកម្មជននិងអ្នកតស៊ូមតិថៃផងដែរក្រៅពីប្រើកម្មវិធី Pegasus លោកបានបញ្ជាក់ដែរថានៅពេលគេស្វែងរកភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីគោលដៅបែបនេះវាកម្រនឹងបញ្ឈប់ត្រឹមនេះណាសម្រាប់ខ្ញុំជារឿយៗរឿងបែបនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំប៉ុណ្ណោះលោកយើងឈិបនិយាយថាមកដល់ពេលនេះយើងមានតែឈ្មោះមនុស្សមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលយើងគិតថាកំពុងត្រូវគេលួចតាមដានប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលអាចក្លាយជាគោលដៅយើងជឿថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកាន់កាប់អាវុធលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតនេះវានឹងមានជនរងគ្រោះច្រើនជាងនេះតទៅទៀតអ្នកនាងសុទ្ធវណ្ណច័ន្ទប្រសើរដែលជាស្ថាបនិករបស់ Digital Rich យល់ស្របដោយនិយាយថាខ្ញុំជឿថាវាប្រហែលជាមានករណីច្រើនទៀត ក្រុមស្រាវជ្រាវនេះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Apple នេះហាក់ដូចជាបានបិទទ្វារក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុន Pegasus ដែលបានទាញយកប្រយោជន៍ពីការលួចទិន្នន័យជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រុមជនរងគ្រោះសំខាន់ៗច្រើនអ្នកទៀតអាចរកឃើញនៅក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ Android ដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន Googleលោកស្រីសុទ្ធវណ្ណបាននិយាយទៀតថាក្រុមនេះនៅតែខ្វះខាតឧបករណ៍សម្ភារៈនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យទូរស័ព្ទ Android ដើម្បីស្វែងរកកម្មវិធី Pegasus ប៉ុន្តែវាជាដំណាក់កាលដំបូងដើម្បីដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះអ្នកនាងបាននិយាយតាមខ្លឹមសារដើមថាទូរស័ព្ទ Android នៅតែជាការពិបាកយល់នៅឡើយដូច្នេះហើយយើងនៅតែមិនទាន់ដឹងថាតើ Android បានកែច្នៃភាពងាយរងគ្រោះបែបនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនឬទេវានៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតនៅឡើយអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេប្រព្រឹត្ត
នៅពេលដែលរបាយការណ៍តាក់ទងនឹងការលួចទិន្នន័យរបស់ Pegasus ចេញផ្សាយលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលថៃបានបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនតាក់ទិននឹងរឿងនេះឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រវិតវង្សសុវណ្ណបាននិយាយថាការវាយប្រហារដែលត្រូវបានរាយការណ៍គឺស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ក្នុងការផ្ដល់មតិតាក់ទងនឹងការបង្ហាញពីការលួចទិន្នន័យចុងក្រោយនោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថាពួកគេមិនដែលប្រើកម្មវិធីលួចយកទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតណាមួយដើម្បីរំលោភសិទ្ធិនរណាម្នាក់ឡើយនៅថ្ងៃដដែលរដ្ឋមន្ត្រីសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital លោកឆៃវុតឋានាកាមានុសនបាននិយាយប្រាប់សភាថៃថាលោកដឹងថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗប្រើប្រាស់កម្មវិធីលួចយកទិន្នន័យដោយមានកំណត់មួយចំនួនហើយបានលើកឡើងពីប្រតិបត្តិការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាទីហោប៉ុន្តែលោកមិនបានបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតនោះឡើយស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងក្រុមហ៊ុន NSO Group មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ VOA ដែលស្នើសុំអធិប្បាយបំភ្លឺចំពោះរឿងនេះទេក្រុមហ៊ុន NSO Group លើកឡើងនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាអតិថិជនរបស់ពួកគេមានកិច្ចសន្យាក្នុងការកំណត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍របស់ខ្លួនចំពោះតែឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាអំពើភេរវកម្មនិងធានាថាឧបករណ៍ទាំងនោះនឹងមិនប្រើប្រាស់ដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះឡើយលោក Scott Relton នៃ Citizen Lab បាននិយាយថាមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលអាចការពារខ្លួនពីកម្មវិធីលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតដោយមិនបាច់ចុចឬ Zero Click ដូចជាកម្មវិធី Pegasus នេះដូច្នេះជាទូទៅលោកបានផ្ដល់នូវបូមៀនឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាប់ដេតទូរស័ព្ទដៃជាមួយនឹងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការចុងក្រោយបំផុតនិងឲ្យប្រើប្រាស់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណពីដំណាក់កាលសម្រាប់គណនីអនឡាញណាមួយយកល្អគូប្រើកម្មវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណជាជាងការផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈការផ្ញើសារដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងបានលោកក៏បានជំរុញអ្នកប្រើប្រាស់ Gmail ដែលជឿថាពួកគេអាចមានហានិភ័យខ្ពស់ពីការលួចទិន្នន័យតាមអ៊ីនធឺណិតនេះឲ្យចូលឈ្មោះប្រើកម្មវិធីការពារដោយបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែលធ្វើឲ្យគណនីរបស់ពួកគេពិបាកក្នុងការលួចយកទិន្នន័យដោយសារតែការបង្អាក់មុខងារមួយចំនួននោះលោកជីងឈីបនិងអ្នកនាងស៊ូតាវ៉ាន់ក៏បានស្នើឲ្យប្រើកម្មវិធីផ្ញើសារដាក់លេខកូដ encrypt ជាមួយនឹងជំរើសលុបសារតាមពេលកំណត់និងរក្សាទូរស័ព្ទកុំឲ្យនៅជិតពេកនឹងឃើញរូបភាពកំឡុងពេលសន្ទនាដោយផ្ទាល់មុខអំពីប្រធានបទរសើបរសាបណាមួយ
ដោយឡែកអ្នកនាងផានុសាយាសិទ្ធីជីរាវឌ្ឍនាគុលដែលជាអិសរជនលេចធ្លោបំផុតម្នាក់នៅក្នុងចលនាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយថាការជូនដំណឹងអំពីការលួចទិន្នន័យរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានមកដល់ខណៈពេលដែលនាងកំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសពីបទចោទប្រកាន់ជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរឿងបូរាហាព្រះមហាក្សត្រថៃដែលករណីចោទប្រកាន់នីមួយៗមានអិទ្ធិពលអាចឲ្យនាងជាប់គុករហូតដល់15ឆ្នាំនាងបានដឹងពីប្អូនស្រីរបស់នាងបន្ទាប់ពីនាងចេញពីពន្ធនាគារដោយមានការបង់ប្រាក់ធានាក្រៅឃុំកាលពីខែធ្នូនាងបាននិយាយថានាងបានផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់របស់នាងទាំងអស់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីទូរស័ព្ទឲ្យទុកទូរស័ព្ទនៅឆ្ងាយពីការសន្ទនាសំខាន់ៗអ្នកនាងបានបន្ថែមសេចក្តីថាមនុស្សគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសកម្មជនរបស់នាងឥឡូវក៏កំពុងធ្វើដូចគ្នានេះដែរទោះបីជាពួកគេដឹងថាគ្មានអ្វីធានាថាទូរស័ព្ទឬកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងក្តីអ្នកនាងផាណាសាយា បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតយើងអាចស្វែងរកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តរឿងនេះបានខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើខ្ញុំសុកកាមេរ៉ាន
ិងខ្ញុំហងចិន្តា VOA
តោះទៅទីនេះលោកសុកកាមេរ៉ាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកាមេរ៉ា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគឺលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានថ្វាយញត្តិជូនព្រះមហាក្សត្រអាល់ស៊ូតង់អាប់ឌុលឡាឲ្យប្រទានការលើកលែងទោសដល់លោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រការដាក់ញត្តិនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកណាជីបត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅដាក់ពន្ធនាគារពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកណាជីបប្រហែល200នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះដើម្បីថ្វាយញត្តិជូនព្រះមហាក្សត្រឲ្យលើកលែងទោសជូនលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកណាជីបត្រូវបានតុលាការកំពូលច្រានចោលពាក្យបណ្តឹងឧទ្ធររបស់លោកនិងតម្កល់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ12ឆ្នាំនឹងការផ្តន្ទាទោសថាលោកមានកំហុសពីបទទទួលលុយដោយខុសច្បាប់ចំនួនប្រហែល10លានដុល្លារពីសាខាមួយនៃក្រុមហ៊ុន 1MDB របស់រដ្ឋនៅថ្ងៃពុធនេះប្រសិទ្ធពិសេសថ្មីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់សម្ពាធការទូតលើរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យឈប់បញ្ជូនអ្នករត់គេចពីកូរ៉េខាងជើងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញលោកស្រីលីសិនវ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាចំនួនអ្នករត់គេចខ្លួនពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីព្រំដែនរវាងប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបិទកាលពីឆ្នាំ2020ដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលព្រំដែននេះត្រូវបើកឡើងវិញជាថ្មីគេរំពឹងថាចំនួននេះនឹងកើនឡើងដោយព័ត៌មានប្រទេសចិនថាជាសមាជិកមានការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានអំណាចលោកស្រីលីបាននិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការទូតបែបស្ងៀមស្ងាត់ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យគោរពតាមគោលការណ៍មិនបញ្ជូនអ្នកដែលសុំសិទ្ធិជ្រកកោនឬក្រុមជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកន្លែងណាដែលជីវិតឬសេរីភាពរបស់ពួកគេអាចមានគ្រោះថ្នាក់លោកស្រីលីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលតាមប្រសាសន៍ដើមថាប្រសិនបើព្រំដែនបើកជាថ្មីអាចនឹងមានជនភៀសខ្លួនជាច្រើនប្រឈមនឹងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញដោយបង្ខំហើយគេត្រូវតែបញ្ជាក់កុំឲ្យករណីនេះកើតឡើងលោកស្រីលីត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់មុខតំណែងនេះកាលពីខែមុនបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីយុនសុកយុលចូលកាន់មុខតំណែងកាលពីខែឧសភាលោកយុនបានបដិញ្ញាថានឹងជួយលើកកម្ពស់ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីជោគវាសនារបស់ខ្លួនលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅចំពេលទិវាឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងចំពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនអស់រយៈពេល6ខែលោក Zelensky បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាជាវីដេអូមួយពីទីលានឯករាជ្យនៅក្នុងរដ្ឋធានី Kyiv ថាអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធដើម្បីទឹកដីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទីបំផុតនិងថាបើទោះបីជាពេលចប់សង្គ្រាមនឹងមានសន្តិភាពក៏ដោយក៏ឥឡូវនេះអ៊ុយក្រែនចង់បានជ័យជំនះនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានផ្អាកតំណែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាខណៈពេលដែលខ្លួនកំពុងពិចារណាថាអាណត្តិរបស់លោក8ឆ្នាំត្រូវចូលដល់ទីបញ្ចប់រួចហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.